nga kisha në Trevat Shqiptare.
Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimet tona mbi vitin meshtarak. Kësaj radhe jemi në takimin telefonik me një meshtar salezian, Don Dominik Qerimin, me të cilin do të bisedojmë mbi vlerën e vitit meshtarak në rend të parë, e pastaj do të kalojmë tek dëshmia e tij mbi thirrjen meshtarake dhe bukurinë, përgjithsinë e vështirësinë e të qenurit meshtar në shoqërinë e sotme bashkohore, një të veçantë në të shqiptare. Don Dominik Qerimi, dy fjalë rreth vlerës që ka viti meshtarak shpallur nga Papa.
Para së gjithash dëshiroj të përshëndes të gjithë dëgjuesit, të cilët janë duke na përcjellur në këto momente nëpërmjet të valve të Radio Vatikanit, dhe shfrytëzoj rastin që në këto momente së bashku me ju dëgjues të dashur të ndaj disa meditime mbi rëndësinë e asaj që është ky vit dhurat e Zotit, të cilën ai na ka bërë nëpërmjet Atit të Shenjtë, duke shpallur këtë vit, vit të kushtuar meshtarisë dhe meshtarëve. Besoj se rëndësia e këtij viti mund të paraqitet në një mënyrë të trefisht. Para së gjithash, besoj se ky vit rëndësinë e tij e ka në mënyrë të veçantë, qoftë për meshtarët e qoftë për gjithë besimtarët e kishës, për të kuptuar rëndësinë e figurës së meshtarit dhe rëndësinë e meshtarisë, asaj të Krishtit, të meshtarit si presbiter dhe mbarështues i kishës dhe të meshtarisë, të cilën të gjithë së bashku e kemi në sakramentin e pagëzimit. Ndërsa dy detyrat të cilat mendoj që na presin gjatë këtij viti të gjithë neve janë një lutje e veçantë, të cilën duhet t'ia drejtojmë Zotit për thirrjet e reja meshtarake, një lutje veçantë në të cilën duhet t'ia drejtojmë Zotit që ai të dërgojë punëtor në vreshtën e tij, në të korrat e tij, dhe mbi të gjitha një lutje të veçantë, të cilën duhet t'ia drejtojmë qoftë ne meshtarët e mbi të gjitha besimtarët, që Zoti në kishën shenjtë të dërgojë meshtar më shumë, por mbi të gjitha meshtar më të shenjtë, meshtar të cilët me jetën e tyre kanë për të dëshmuar praninë e Jezusit në mesin e besimtarve dhe për të sjellur praninë e Jezusit në zemrën dhe në jetën e besimtarve. Besoj se këto tri pika janë tre gjëra të rëndësishme, të cilët këti viti i japin një rëndësi të veçantë dhe një peshë të madhe, qoftë të thellimit tonë si besim e qoftë të detyrave tona si besimtarë.